Kaixo entzule, zen mozgea? Bueno, gu hemen txegatoz, Danda Gaztea Asanbladan Leiotikak podcastan 13. saioakin. Gaurko saioa berezi xamarra izango den. Gure jardun guztiai aterpe ematean putzuzulo amets fabrikan inguruan eituko data. Dano dakigun moguan honezkeo, gure gaztetxea ere izteko makinari dana martxan da. Izane, salbuespen egoerak gure jardun politikoa ia osoki eragotzi badure, obrak ez ditu daliarazi. Horregatik, garrantzitsua iritu zaigu podcastean atalau, gaztetxean auziai eskintzia. Egunetik egune ikusten nahi galako, gaztetxean eta orokorrian gune okupatuan kontrako ofentsibak ez dakala etenik. Horiola, azteko aktualitateai begiratu bat botako jau, azken egunetan berri asko izan dut egoera nahasi honetan. Jarraian, normalian elkarrezketatu bat eukitze dut, baina gaurkoan Zarautzen gaztetxeak eukidun ibilbidea kontatzea pentsatu dugunez, ba urte luzeet danak gogora ekartzeko memoria ariketatxo gisa normalean baino jende gehiona jo dugu. Eta kontakizun horren ostean, hoi bezala, hausnarketarako tartia zabaluko du. Gaurkoan, gaztetxeei buruz aituko da noski. Ta bukaeran sorpresatxo badakau. Gauza bakarra aurreatuko izueto aingoz. Hau txasko entzungoia. Eta, ba, hoxe, gaurko saioa potente dator, beraz, gehiol luzatu gabe, aktualitateak inaziko da.
Aste hontan, Euskal Autonomia Erkidegoa deseskalada deitu izan zaionan lehen fasea sartu da. Fase honek, debekoa murrizketa eta neurri malguagoan aplikazioa implikatze baditu ere, Eusko Jaurlaritza jakinarazizun neurri murriztaileagoak aplikatuko ziola Euskal Autonomia Erkidegoan. Esateako, mugikortasuneako aukera murriztu zen. Probintzian zehar mugitzia soli jarduera sozioekonomiko zehatzetako zehon baimendua. Lana edota eskola joteko adibidez. Gainontzian, kirol praktikak edota erosketak egiteko ondoko herrietara bakarrik ahal izan da mugitu. Pertsonan arteko bilkurak ere murriztu zian. Lehenengo fasiak 10 pertsonan arteko bilkura baimentze bazitun ere, Eusko Jaurlaritzak neurri hori murriztu eta tabernetan baino ezin izan da elkartu. Hala ere, Jaurlaritzak gaur argitaratu duen dekretuan, astelenetik aurrera probintziako beste herrietara mugitzeko aukera izango dute herritarek. Amnistian aldeko eta errepresioen aurkako mugimenduak aste honetan jakinarazi du Patxi Ruiz euskal preso politikoak maiatzean 11an goze eta egarri grebai egin ziola. COVID-19an krisian testuinguruan, Murtzia bi espetxeko 8. moduloko presoak hainbat eskubide eta osasun neurrien defentsan protestak abiarazi zituen, elkarretaratzi eginez. Protesta horien burua izatea gotzita, mehatxua jaso ditu Patxi Ruizek espetxeko zuzenaritza eta kartzela zainan partetik. Horren aurrian, erantzun gisa mehatxuak bete ez daitezen babes judiziala esikitu du, eta besuan ebakiakin ondoren, goze eta egarri greba abiatu zuen maiatzak 11an Patxi Ruizek. Gaur larun bata, 6. eguna bete du borrokaldi hortan. Espetxe barruan, 8 preso politiko batu dira borrokaldira Patxikin elkartasunez. Zeldatik atea gabe egotia edota janariei ukoitia bezalako mekanismoan bidez, haidi eramaten aurrera borrokaldi hori. Kartzelatik kanpo, elkartasun dinamika eta borrokaldiak ere aurrea jarraitzen du. Gutxienez 15 pertsona daude goze greban Euskal Herrian, 12 Hondarrun eta beste 3 Ezkerraldean. Bilbon, hainbat kideek bi eguneko baraualdia egingo du ere. Bestalde, pixkanaka, geroz eta mobilizazio gehioa iria deitzen Euskal Herriko txoko desberdinetan Patxiri elkartasuna erakusteko asmoz. Atzo jakin genunez, asteazkenean 42 urteko emakume bat hil zen Gasteizko udalak etxegabiantzat egokitutako zentruan, Lakuako frontoian. Hil aurretik, emakumea oso gaixorik eta egoera txarrian aurkitze zala azaldu du bere ingurukoak. Era berian, zentruan beharrezko arreta medikoik izan ez duela eta tratu desegokiak ere jakinarazi ditue. Salatu du, gurutze gorriko eta udaleko arduradunak gertatu dagoan inguruan ezer ez esateko esan dieten.
Azken egunetan, salbuespen egoera baliatuz, hainbat gunen aurkako erasoak erabandia aurrea. Gasteizko talka espazio feminista birritan desalojatu du, inungo agindu judiziali gabe. Lehenengoz, maiatzak behatzian. Egun hortan hainbat kide gune barroa sartzia lortu bazuen ere, ertzaintzak identifikatu eta hauek kanporatzea lortu zuen. Gunea ustu eta atia giltzarrapo zitsi zuen. Erantzun modura ditutako mobilizazioan, polizia protesta desegin eta bi kide atxilotuak izan zian. Identifikatu gehiago ere ontzian. Tartian, interventzio polizialan irudiak hartzen naizan alabidiko kazetari bat identifikatu eta telefono mugikorrak kendu zion ertzaintzak. Atzo bertaratu zen ertzaintza bigarrengoz, bike arruan aurkitze zian bitartian. Biki hauek atxilotu eta beste behin lokala guztia lortu zuen. Lanea zifuazen inguruko hainbat bizilagun ere identifikatuak izan zian. Ondoren, atia armatu zuen. Bestalde, desinfektatze lanak aitzakitzat hartuta, Getxoko udalak Erromoko Itzubaltze eta Hiru Gaztetxean aurkako prozedura martxan jarri eta inungo agindu judiziali gabe ertzaintza eraikinan sartu ostean, astearte gauean gunea itxi zuen. Urrengo egunean, gertakari hau salatzeko dituriko manifestazioan parte hartu zuen 100 herritarrek. Azken egunetan eraso matxistak ere ez dira eten. Asteazkenean, maiatzan 13an, Gasteizko Ehari Gobeo auzoan gizon bate bere emaztia talaba jipoitu zituen. Semiak abisua mantzun. Eta udaltzaingoa bertaratu eta maztiak aurpegian kolpe handi bazekala ikusi, eta eraikinan erasotzei aurkitu ostian, atxilotu intzuen. Ostegunean, gizonezko batek Iruñako gauizkalian emakume bati eraso intziola ere salatu duen. Bestalde, atzo ostirala, Trapagaranen, Bizkaian, emakume bat erasotu izan zen bere bikotekide oian partetik. Kolpatu ostian, goiti bera lotu eta bere autoko maletategian sartuzun gizonezkoak. Poliziak gaizki aparkautako auto bat ikusi eta atzeko aldetik bian kateata zeuela ohartu ostean, bertaratu eta emakumea baituta zuela ikusi zuen. Emakumea osasun zentro bat eraman eta erasotzailea atxilotu zuen. Azkenik, pasadan ostegunean, argitaratu zuen ikasle abertzaleak ikasle antolakundiak maiatzan 25tik aurrea, Eusko Jaurlaritzak ezigunetara itzultzeko ezarri duen data berritik aurrea hain zuzen ere, greba mugagabea iteko deia. EAEko bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketan izango du eragina ezigunetara itzulerak. Ez gara zuen esperimentu izango lemapian, neurriok exigitu dizkide aginte politikoai. Klase presentzialan itzulerarako plana bertan bera ustia, horren ordez ikasturte akademiko amaitutzat ematia, hirugarren ebaluazioko irakasgaian gainditza automatikoa ezartzea eta oporraldian ohiko iraupena errespetatzea.
Oh, Bueno, eta hasieran esan bezala, gaur memoria ariketatxo batekin gatoz. Gaur egun Zarauzko gaztetxea putuzulo badare, jakin bakigu aurretik egontzala beste gaztetxe bat. Manuela hain zuzen. Manuelan erekin eratxi ezpazuen ere, 2000 urtean gaztiak bota intzituen bertatik, eta gaztetxe gabe utzi. Julen Zulaikana jodeu desalojo hartaz galdezka.
Lan neharra jarri azue gaztiak Manuelako desalojoan berri ematea legila. Eta nostalgikoi olioi purdile jartze aldea, ba, mendela orduen bat pasadala esango nuke. Gogoan dut, Estocolm sindromeak osatu genuen abesti bat desalojotik tarte batea, eta alaxe zion abestiak. Gaztetxe bat zuten baina, moztu zioten mingaina, aimaite txuke azaina. Alaxe izan bai, azaina eharain unan maite, gure gaztetxe maitia, Manuela maitia desalojatuz. Gogoan dut, kentsio desentekin pasainetu lazken hastiak, istea behartu ziguten gaztetxea eta berriz sartzia, okupatzia erbak izan. Eta hori kentsio horren baitan, ba, ustia lazela ezala zengo nuke, desalojoan eguna. Eta gogoan dut, guru kalien ginen, abisua pasatzea egun esaten polizia gertatu zala gaztetxea, eta korrika batean abitu ginen berta. Iritsi orduko, ba, kordoi polizial majo bat jarri ziguten, zazpigarren kuadroan bueltan frontoian fotomuseuna, aurrengo fotomuseuna eta orduko gaztetxean onduan. Eta bagenekin ba, barruan jendia zola, egin zuzen gaztetxeak zuen gela txikinan baitan, hor zola jendia eta restitzeko prez zola. Kalian, bueno, giroa bero zehon, karga bat edo beste izan zen, eta bueno, lakotan bueno, beti eta genialia absurdu bat botatzeko prest dagoen baten bat eta baten bat guguratu zaion, ba, momentu azala bertxopare bat kantatzeko, pixkat giroa lasaitza aldea edo ez dakit. Eta bueno, ba, gurruta bilo ginean bertan, eta guguan dut, hobe esan da Vladimir Brigadak bai eskerrak, ba, hoxe da, abestu nun bertxua, ba, izuten ere, ba, kordoian aurrian, ba, zipaioen eskudo eta kaskoak muturren aurrian ezkala. Hauek euskera ze inoiz ez dute beraien minkainik bete, baina egurra banatzen dute kilotan bastante merke. Orain bertsoa bota beharko txukun eta derrepente, ona botatzen ez baldin bade porrakin joko bainute. Ona otatzen ez baldin badet, horrak infoko baineuten. Eta alaxe izan zen, bai. Bai, handeun den nahi, eta barruan zedun nahi batez ere, ba, gelatik ateaz izituzten. Behik esan da, bakit, ba, nolabiteko pasillo bat egin ziotela, horrezko pasillo bat, ba, gertatik pasizitzen, da, gela txiki hartatik, oski, galanta hundila hartuta, erzen behar izan zuela. Gogoan dut, ba, no, hortik batzuk atxilotuta eraman zituztela, azpeitira, kanpoan bueno, karga asko izan ziala, ostiak banatu zituztela majo, eta giro bat, ba, no, triste eta amorru giro batian. Pasa genula gau hori, eta ze esan, ez da, ba, bueno, desalojo horre bat tristura hondilak arrezula, baina bueno, aldi berian ere ba, indar berritzen jakintzala, guguan dute bueno, hortik egun gutxira udaletxe aurrian ere akampada bat izan zala, eta bueno, pues, lehena bestian katentuen bezala, mingaina bai muztu ziotela gaztetxeei, baina ez gaztiei. Eta suban dilei guztana muztetzaien bezala, berriz guztana erretzaino bezala, ba, gaztiei ere ba, bueno, berriz ere indar berritu, eta ordutik aurrea, ba, bueno, ez da, bueno, urte batzu pasazian beste espazio bat okupatu arte, ba, bueno, utxinez ez gaztiak esgaiatu dinala presentzio bat izaten kalian, ekimenak, alternatibak, eta bestelako ekintzak egiten. Eta hoxe bat, ez da egite labur binduta ondo esateten, baina, bueno, hoxe bat, nire bintzate buruan dakatena desalojoren inguruan, eta ez da gabe, ba, ondo segi.
Eskerrik asko, Julen! Era honta, Zarauzko gaztiak babes gabe gelditu zian. antolatzeko aterpei gabe. Gorka Silvanek kontauko egun olakoak izan zian urte ilunaiek.
Bueno, Manuela usteko gara jak, egia zan tarte txiki batian esplikatzeko zaila. Baina, bueno, aldan eurrean zailatuko, behaz. Aurrenen gortia, ba, latza izan zen, laukatu gehatu ginean literalki gaztea zan bladan, eta, bueno, epaiketa baten atarina arkitzek ginean. Hor aipatuko zen duten, ba, nola Manuelako bezala joan gazte bat, Martin Txiliku izan zala atxilotua, beste ozen gazte izan ziteken bezala. Eta, bueno, honi aurre iteko eta elkartasun zare bat lortu nahian, ba, bueno, dinamika bat abiatu zen, eta baitare, bueno, sortze dian gaztui aurre iteko, ba, enbat kontzertu entratu zian, da, epaiketa etorri zen, azkenian zorionez azoliuta gehatu zen, da, bueno, aurre ingen duen. Bueno, hasiera batian, Arranon elkartze ginen, baina, bueno, etzen gure kokagunia eta hortikan ba, kalea junginan, hainbat txokotan biltze ginen, izan pixu, bajera, portxe, parketan, bueno, eta hoxe, fetxa puntualetan ba, kalea teatze ginen. Hor kasu, ba, bueno, hainbat zalaketa ingenitun, tartia hor prestitza uzia, bueno, gran zirko txapapotino, hainbat ba, jendeko gogoratuko zate. Go baitare azpimaratzeko da, bueno, ba, hor garai hartan sortu zala de bai txosna handi hori, ba, bueno, guandik bizili dirauena, eta bueno, bete tekin jagate ditula, ez, hainbat eta hainbat eragileak, ez oili gaztea zanbladak. Eta bueno, go aipatu de bai kontestu politikoa, ez, mugimendu oro zen eta, todo era eta, dena zen eta. Eta, bueno, ba, horren aurrian, ba, askotan, ba, autonomia hori, o, bueno, jendearekiko bizkat hurbiltzeko, ba, oixe, dana zaku berdina zan, ez. Da, eta go komunikabidea, ba, zesanik ez. Baina, bueno, aurrein gendun. Zan bezen, lau handike, ba, lau boskatu, da, antrikiz ibarrakat, ba, bueno. Baina, iritsi zan, 2004a. 2004an, ba, bueno, hor gehatu ginean, itzein gendun, jabiskat erretan, azkauten ekauta. Eta, bueno, ba, autu hartu gendun, gaztetxe baten biharra zehola. Eta, bueno, utzetik ezin da ezer lortu, eta, bueno, ba, bizkat bilera batzuk eginez, ba, bizkat forma baten hasi ginen. Eta berriz zabaltzen, gure asmuak, eta Rosale da parkian hasi ginen biltzen, hasieran 10, marxanaka 20 eta 10naka bukaeran ba izugarrizko jendetza biltze ginen, ez? Izugarrizko asanbladak eta bueno, ba hoize ba lana banatu eta 2004 bukaeran hartu genuen erabakia badator kanpaina sortzia, ez? Izugarrizko kanpaina, ez da historikoki hondilena izan dan kanpaina bat, ez? Azte bukaero izugarrizko ekimenak itezian, musikalak, antzerkik, hitzaldik, eta bar. Eta bueno, gaztetxia lortzeko eztabaidauetan, ba, bueno, ba, nola ez. Hor, bueno, erabaki genduen okupazioa zala irten bidea, hor duen ez genduen inolako loturik, ez relaziorik, ez harremanik udaletxearekin, eta argi gendun okupazioa zala aukera bakarra. Jakin bat genekin, bueno, herrian, bueno, hainbat portzentaia handi batek, ba, bueno, ba, etzula aintzat hartuko, etzula zilegi ikusten, baino, bueno, lortu genuen azkenien, ba, zilegi bilakatzen, ez, erramintau, okupazioa dena. Eta iritsi zen urriaren 30a, 2005ko urria 30a, eta 100 pertsona ba sartu ginean gaur egun daien putzuzula amets fabrikara. Eta hoxe, lehen aipatu bezala, ba, gauza asko ezan gabe gehatu dira, baina, bueno, ba, tape txiki honetan, ba, hoxe izango zen, laburpen txiki, ba, baina, bueno, kontutan hartu hoize kalia kali santzala erraminta eta urte hortan 2004tik 2005 bukara artean ba kalia geure izan zala eta hortika lortu genula gaztetxia. Geo sortu ba danon artean egiten nahi gehasen da guandike ba sortzen nahi da eraikin mugimendua dela. Beka ba, animo.
Eharra garaiak haiek. Eredugarria benetan Zarauzko gazteria. Eskerrak errenditu etzina den. Manuel Andesalo Juan atxilotu zuten txilingan are jodeu. Putzuzulon okupazioa nola bizi izan zun galdetzeko.
Manuel lan ondoren, hainbat urte kale gorrien pasata, ba, zirte doza hartiteko garaia zala erabaki, eta indar guztiak gaztetxe balortzean, okupazioan hartzia erabaki izan. Dozena lagun biltze ginen gutxi gora bera, eta bueno, hainbat bilera erdi klandestino hain ondoren herriai, herriko gaztei zabaldu eta ia urte betez edo badator kanpaina martxan jarri izan herriai gaztetxean beharra zabaltzeko gu geu antolatzeko eta ondo prestatzeko okupazioa beha iritsi izan eguna eta bueno, goizian taldetxo Balentzio elkartu ginean, sartu ginean, Lizundia fabrikara, prestaketak egiten hasi, eta bolo txapelketan aitzakian, gazte pila bat, ja, atean aurreatu zian, rotaflexakin ireki, eta izan zen, izugarria izan zen, sublimia. Antzeon posa, hango irrifarrak, Festa. Eta horren ondoren lana. Eta segi, hautza lehuztitan, antxe jendia batea eta bestea, sekulako kaosa zan, baina kaos antolatu bat, mundu guztia lanian, danak hori irrifartzu, elkarri behiradak, sekulako, ez dakit, sentimentuak ere pilpilien denba guztian, eta alaxe, gu adibidez goian genbiltzanen ba, bidei batzuk desalojoako telatura jotzen eta bera jeste ginen ian lertuite ginen, ez? Askotan igual ja malkotan da gana antzeon indarra ikusita zeiteko gai izan ginen eta hori, amets bat gauzatzen egin ala, ez? Eta alaxe ia hilabetez edo txandak egin da gaua pasatzeko eta bertan egoteko. Ez dut uste ia inork espero zunik iraungo zunikan pare bat azte baino behi hori eta gaur arte. Eta ala ze, ilusioarekin uste dut nikan ere gelditu diala. Jarraitze duela hanpiztutako zuan txinpartako indikan ere.
Biziri jarraitzeko txinparta haiek bai? Ila hamabost urte dira Putzuzulo okupatu zanetik, eta urte luze hauetan danetik egon da bertan. Jone Azkoaga eta Andrea Lopei galdetu dieu, ia ze beharrei erantzun dien gaztetxeak urte luze guzti hauetan.
Bueno, guretzako gaztetxia zarautzen ba, izan da herrimugimendu ezberdinentzako ba, espazio importante bat, ba, bai antolatzeko, elkar topatzeko, saretzeko eta elkar ikasteko.
Eta bestalderen ikuste badalagune bat ba, proiektu desberdinak gauzatzeko aukera mateuna. Ez, norbanako bezala, talde bezala, eta git irrati badao, kontzertu, antzerki, itzaldi, liburu aurkezpen eta beste hainbat gau, dantza, india eta ez dakit. Nik uste...
Bai, eskuartian dakazun proiektu hori igual bestela bueno, iteko edo gauzatzeko tresna erraz bat bai bizibilizatzeko itezuna eta aurrera eramateko ere bai. Eta zuk esan desunakin lotuta badare bai kulturgune bat, ez eskaintza guzti horiekin, baina igual badare bai ertzetan dauden bai itzaldi, talde, antzerki eta realitate guzti horiek ba erdiratzeko gune bat edo errazterna.
Eta bueno, hori dan eskaintziaz gain, garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea barne mailan ere gaztetxeak nola funtzionatzen, nola antolatzean. Abuelo kontatuko dugu pixkat barne antolaketa berezi hori nolako izan den urtetan, eta horrek ze esan nahi duen.
Gaztetxeko funtzionamendu bat zitziten badeu, nik uste ba, iru puntu daudela, hola, iru base bezala jarriko nitun nik, eta garrantzitsuena ba asamblea da, ez nire uste. Zo erartzen dialako erabaki guztiak danon artian, asamblea ba, beti gaztetxian erabili deu da gaztetxia ba, lortu baino lehen, ere asambleetan ba, juntatu geha beti, ez, asamblea irekiak, hastian behin gutxienez, gero ba, beste asamblea berezi batzuk ere hor daude, ez, ba, arazoa daudenean edo erabaki behar duena potoloa guadeanean, ba, igual ba, esfortzu gehiago eskatzen dulako, ba, asamblea bereziak ere egiten dira. Azteko asamblean, ba, gaztetxeko funtzionamendu ataz baitzaiten du pixka, egin behar da, egitaragoa pixka pasa, eta tabar luze bat, akta hartzen da, bueno, pertsona batek hartzeu, eta beti aldatzen juten da. Eta, bueno, jende asko garenian, ba, pixkaten amangarri jo oiteko, da baita ere, ba, jende guztiari aukera emateko hitz egiteko, ze ba, danak ez gera berdinak, eta jendeari lotza ematen dio, edo palo ematen dio, hogei edo hamar pertsonan aurrean hitz egitea, orduan talde txikitan jartzen gira danai ba, aukera emateko, lasaio hitz egiteko, eta ere bai, ba, pixkatera mangerri jo iteko asamblea, ez? Gero ere bai, funtzionatzen deu, o izan deu, edo bueno, hau tarteka dihua, komisio ezberdinak, asamblean barruan, ba, asambleak ez izateko, ba, hain luziak, ez? Ba, lehenotikan, ba, pixkat, lana pixkat eramateko inda, ez, ba, ekonomia edo komunikazioa, garbiketa, egitaragua, da, bueno, ba, komisio ezberdinetan. Hori asamblean inguruan, gero nik uste garrantzitsua dara ere, ba, beste puntu bat autogestioa, ba, beti funtzionatu dugulako autogestioaren bidez, gaztetxian, eta lehenu ere bai, ba, ateratzen dugu ditugun xoseak, festetan, kontzertutan, edo egiten badira kamisetak, edo danadalakoa, ba, horrekin ba, finantziatzen gera lako, ez, hori da finantzatzeko era, autogestioa, gaztetxian, eta gero importanti ere ba, nire ustez auzolana. Ba, zehose atondu, zehose garbitu, edo zehose antolatu bardanian potolua gaztetxian, ba, bete ere auzolanetik tiratzen deu, ba, jende guztiak, ba, parte hartzeko eta danon artean ba zozin barba da gaztetxean, margotu edo dana dalakoa, ba, danon artean ba, betire hobeto. Eta bueno, nik uste eta udala gaztetxearen funtzionamenduaren basia hiru puntu horiek. Hobeto edo kerrin dian gauzak, hobetzia daudenak eta abar hori aparte utziko dut. Ze, ba, bueno, nik uste, bueno, mami gehiago badakala alde hortatik tiratzen badet. Baina, bueno, basia hori behintzat niretzako hori da. Eta, bueno, ba, ez dakit. Gero hori bai, ba, badakigu, ez, gaztetxe mugimenduan, bai, zarautzen eta uste orokorki, ba, pikuak daudela, ez, jende pikuak daude. Beti danikan, jende asko ikusten, segun zenbat urte dara matzazun, ba, gaztetxian, ba, jende asko ikustezu nola juten dan, etortzen dan, eta ba, orduan funtzionatzeko era batzutan, ba, pixkat, ez da erreixa, ze ba, jende asko bere bizitza daka noski, jendeak ezin du asambleeta etorri, ze ba, ikasketak, lana, familia, ez dakik gauza doizente daude, eta hori, ba, jendearen motivazioa ere, ba, nik uste garrantzitsua dela, ez, jende bat azten da gaztetxea juten edo asambleeta ibiltzen da gaztetxean egurre ematen, oso motivauta da olako, baina gero desmotivatzen da, ez da gehiago azaltzen, ez? Edo azaltzen da, edo gutxio implikatzen da, edo, bueno, jendeak bere bizitza dauka, nik ulertzen dut, eta bere historiak, orduan, ba, bueno, amabost urte hauetan jende asko pasada Gaztetxetikan, egia esan, da, bueno, danak gea putzuzulo egin dugunak, eta nahiz eta behin obi oiru aldi zehose egin Gaztetxegatik, ba, bueno, ba hori ere kontutan hartzen dala, ez, bakoitzak esan deten bezala bere bizitza doka, da, bakoitzak ikusten duze konpromisu maila nahi duen Gaztetxearekin. Eta, bueno, hori da, da, bueno, pixkat bukatzeko esan, ba, baina hor getzula ez da senti bat ematen, ez? Gure gatik, zarot bezalako herri batean ba, Gaztetxe bat eotia. Nire egia zanenun asko ikusten, baina bere garaian gauzak ondo intzian, eta gaur da eguna, bai, amagoz urte dazkala zarotko Gaztetxeak, ezek egarri hon bardeu, alde hortatik, eta ea hemendik etorkizun batean, ba, beste amabost urte eukitzen deu Gaztetxe bat, putzuzulo deitu edo nahi dezuen bezala. Eta hola, ze?
Hori da, arreoteko muko ibilbidea da, bai. Hala ere, jakin badakigu Gaztetxe okupatu zen momentutik bertatik, epemuga jarrita zekala espazio honek. Izane, Salberdineko inguru guztiak hartuko itun etxe bizitzen makroproiektua ordurako usaintzezan. Jon Peña egin dion galdera honakoa izan da. Ze izan da urte hauetan beti epemuga batekin aurrera jarraitzea?
Bueno, ba... Peña naiz... Putzuzulo asambleako kidea okupatu zanetikan eta, bueno, pixkat plazaratu zaiten galdera erantzunez ba, egila da, ez? Okupatu zanetik Gaztetxea ba, beti ehondala ez baian, ez? Ba... Hasieran egunak kontatze genitun, ez? Udaletxeekin eta jabiekin hitzarmen bat sinatu arte eta horrek emateizun ba ziurgabetasunakin, ez? Ba, bueno, bertan lotan behatze izan, jende pila bat eta pixkat egunean eguneko ba lana itezan, ez? Momentua bizitzean. Eta horrek gure diskursua ere markatzen zuen, ez? Ba, ziurgabetasun horrek ba, pasa berko lukela ba, segurtasun batea eta zahotzak mesi dula ba, olako leku bat behingoatik ba, establia eta urte batzuk egon goana, ez? Eta behin hitzarmena sinatuta, ba bueno, egia da urte batzuk lasaio egon gehala, baina bueno, beti euki izan deu eskabadoran ba etxai hori, ez? Proiektua beti onda presente, Salberdineko proiektua eta orduan ba beti egonda Gaztetxea ba egoera hortan, ez? Piskate ziurgabetasun egoera, o, ez dakit nola esan. Eta hori, ba, bai, azkenen horrek markatzen zu diskursua, ez? Guk beti gure diskursua izan da, ba, ja behar dula zoze establia, proiektu autogestionau bat establia, zarautzen, eraikin batera manguna eta bertan ba, ba eragilek eta funtzionatuko dutena, ez? Orduan, ba, bueno, alde batetikan inseguridadea eman digula ustet, baina bestetikan diskursua ere markatu digula ustet eta larrialdi egoera horrek ere ziurgabetasun egoera horrek ere ba bueno, pixkat piztu ite zaitula, ez? Eta etzea da relajatzen, baizik eta bueno, egunean eguneko lanai, baina etorkizunatik ere borrokatu. Eta hoxe dakat esateko, gutxi gora era ba egin zaiten galdera erantzunez.
Eguneroko hortan, abueloko aipatu egun bezala, goraberak izatea ohikoa. Alare, azken urteetan, generazio gaztienak gorakada desentia auki du gure herrian. Horren erakusle da, danda gazte asamblean sorrera. Manexara nioi galdetu diogu, ia nolakoak izan dian azken urte hauek.
Bueno, ni oindela hiru bat urte sartu nintzen xakela asamblean, eta sartu erzein pronto, asko arretu zian nola modu batea edo bestea bizitza ematen zion hainbat talde, proiektu eta mobidai gaztetxeak. Ba, izan talde hau antolatzeko espazio bat emanaz, talde honek sortutakoa plazaratzeko espazio bat ema eskainiaz, edo beste hainbat moduta, ba, nola elikatzen zituen hainbat proiektu ezberdin. Eta bueno, ba, proiektu ezberdinetan lanean eta beste jende batek proiektu ezberdinak lantzeko, ba, gaztetxea bea kudeatzen ibili izan geha urte hauetan. Ni sartuta pixkatea, danda asamblada sortu zen eta horrek ekarrizuna izan zen azkenean talde handi bat azizela antolatzen gaztetxean. Eta bueno, horrek zuzenki eragintzun, ba, gaztetxeko asamblea jende berriak harriaz edo gaztetxean antolatzen zian gauzeta indar berria eramanaz. Eta bueno, ba, aurrez aipatutako proiektuak indartu zitun modu batea eta beste batzuk sortu zitun debai horrek. Ba, adibidez, koronavirusan mugi daudana pasa baino lehenu, ila astero juntatzen zian bertsozaliak. Eta bueno, hori denan gainetikan, eukideu eraizketan erronka, ba, etxe berriak iteko gaztetxea botako iguenan erronka, oraindik hortan jarraitze deula. Eta bueno, horrek zailtasuna ekarri izan du beste proiektu batzuk jorratzeko, ze azkenean premia handia dakan asuntoa da. Orduan guri tokatu zaigun garaian, ba, oso nabaria dan problematika bat izan dago. Eta bueno, esan bezala oraindik ez dago soluzioik. Koronavirusan asuntuak indana atzeatzen nahi da, baina bueno, obrak ez dira atzeatzen. Orduan gure arazua premiazko bihurtzea egunero. Baina bueno, hoxe izan da hiru urte hauetako jarduna.
Eta honekin kontakizuna bukaerara ega iristen. Azken bilkarrizketatuei, Ibai Sarasua eta Ainara Alkortai, gaztetxean gaur egungo egoeran inguruan galdetu diegu.
Gure gaztetxea fabrika bat da, amets fabrika bat, gaurko gizarte ereduan aurka, baina herrian alde borrokatzen duen proiektu bat. Eta herriak asetzen ez dituen gure, eta gure ustez, herrian behar batzui, gure modura erantzutia albidetze egun espazio bate bai da. Jakina da, gaur egun gaztetxea bota egin behar duela, gero eta agerikoagoa dau, ze ja bada urte bete eraikina makar bakarrik daola eskombro artean. Eta honek realitate gordin bat erakuste igu, ze berrize Zarauzko herria arriskuan dago gaztetxei gabe gehatzeko. Eta guztia salberdingo makroproiektu urbanistikoan erruz.
Alare, proiektua bizi-bizirik dago, ba, azken urte luzetan egon den bezala, eta horren erakusle da, bueno, ba, inguruan eta bertan dabilen erabile eta pertsona kopurua. Horren adibide esateako, ba, sortu berri jadian danda gazte asamblea edo LGTB saria, ba, azken bizpahir urteetan sortutakoa. Eragile eta pertsona guzti horiek gainea ez gaude prest proiektua hiltzen utzi esaten, eta lan eta borroka iteko grinez gaude, ba, gaztetxia beti egon dadin herri honetan, ba, udalan eta beste botere batzun jarrera gora bera. Beraz, esperantzaz eta gogoz gaude, herrian muina izan ez dadin, ba, zenbaitek sustatu nahi duen eredu turistiko, merkantilizatu, kapitalista eta heteropatriarkal hori, baizik eta guk eraiki nahi deun mundu berri horren funtsa.
Bueno, eta errepaso behar, emandi jauzarazko gaztetxian historia eta ibilbideai. Mila gauza gelditu da kontatzeke, noski, baino ezinezko bada bizipen eta gertakari denak laburtzia. Hortako mende laurdeneko podcast oso bat bergenuke gutxienez. Besti gabe, mila esker bidaia hontan parte hartu ezuen guztiei. Jarraian, dandako kidion hausnarketa izango zuen zungai.
Galdera ikurrez betetako salbuespen egoera hontan, ezin aipau gabe utzi hain pixutxua ide zaigun galdera potolo hau. Ta gaztetxeakin ze? Konfinamendua hasi aurretik ere ziurgabia izan gure gaztetxean etorkizuna. Leponduan nabaitze genuen eraisketan arnaz hotza. Etengabeko atzera kontu honen erloju hotxek ordia, aspalditik indue burrunba putzuzulon, ta aurretik baita Manuelande. Zirkulu zital bat emateu gaztetxean auziak, indarrek eta kontrako indarrek sortzeuen zurrunbilo bat, gaztetxea bezalako espazioan iraupena desegonkortu iteuena, behin eta berriz. Dana dala, zurrunbilo horrek ez ditu gaztetxeak bakarrik edo eta gure herria bakarrik hartzen. Konfinamendu hasi aurretik desalojau zituen Hondarribiko gaztetxea eta Zizurgilko Kaxilda gaztetxea. Ta konfinamendu bitartean Gasteizko Talka eta Getxoko Itzul Batzeta gaztetxea desalojau ditue, Añorgako Fires lantegi berreskuratuan sartzeaz gain. Sistema geldiu indala esateguen bitartean, podcast hontan saio-saio ikusi deu, bere horretan jarraitzeuela sisteman erraiek, eta bea mugiarazteuen gurpilek. Kasu hontan, bere horretan segitzeu gaztetxetan edo bestelako espazio okupatutan bizideun etengabeko arrisku eta ziurgabetasun egoerak. Aurrea dijoaz desalojuak eta prozedura judizialak. Biltzeko talan politiko aiteko eskubidea lapurtu digue. Oso adibide bizuala da gure herrikoa. Laizter botain goue gaztetxea, lursailontan etxe bizitzak eraikitzeko. Jabetza eta logika mota bat eraitxin goue. Beste jabetza eta logika mota bat sortzeko, lur berian. Bi eredu, parez pare. Bata desagerarazi, gizartian nagusian beste bati bidea iteko. Baino, zertan dia desberdinak bata eta bestia?
Eraikiko dituen etxe bizitza horiek, etxe bizitza sozialako mendianak barne, enpresa eta bestelako erakunde batzun menpe dotea. Gainontzeko etxe bizitza eta eraikin ila guztiak ingertatzen dan bezala, diru bidez bakarrik eukialkoa hoieta sarbidea, eta ordaintzeko gaitasuna dakaenak bakarrik, alko ditue erabili. Jabetza pribatua izango ja, eta oinarrian, sistema biziarazten logika baten parte izango ja. Hau da, eskubideak, kasu hontan etxe bizitza bateako eskubidea, erosita besteik ezin dira bermau, eta gure baliabide propioan faltan, bizitzeko dazkaun premiak asetzeko modua hoixe da. Gure denboa saltzia, geho behaiek salgai jartzeituen jabetza horiek erosializateko. Seguk ez dakau inolako jabetzaik berez, indarrez hartu eta sortze ez badeu. Gaztetxeak dira horren adibide. Olako espazio bat irikitzen danean, bere kontrola eta funtzionamendua ez dago aberasteko egarriz dagoen enpresa baten esku, edo gaur egungo ordena eta mundu ulerkera haunditu eta betikotu nahi duen instituzio baten esku. Ez da esku pribatuak negozioak inalizateko jabetza pribatuak, eta ez da mundu zarronen egituraketan beste hanka bat. Gaztetxetan ez da lan aiten zapaltze gaitun horren poltsikoak gehio puztu daitezen. Porlanezko mundua zartatuz ernatu dira gaztetxeak, eta ingurua itogarria baldin bazai ere, badao zerbait behaien sustraiak elikatu iteituna. Gaztetxetan, lan aitea espazio baten txikitasunean mundu berri bateako zimenduak jartzeko, taldean, auzolanean, elkarrekin eta elkarrentzatiten. Gaztetxean kontrola eta jabetza kolektiboa da, eta kolektiboantzat. Azpiegitura bat da, aukera mateuna gure antolakuntzan indarra praktikara eramateko. Aukera mateuna bestelako modu batea funtzionatzeko eta erakusteko bizi daitekela beste modu batea, eta bizitza imaginatu eta eraiki daitekela beste modu batea, emana zegoen errealitateai kontrajartze zaion erabatea. Ta gure txikitasunean aldatu dezakeun dana ikusi eta siniste deunean, gune baten kontrola aukitziak, pixkanaka, gure bizitzan gaineko kontrola hartzia baimentza igula ikuste du. Ola, gaztetxai esker, gure buruai ondorengoa dakau galdetzia. Ta ze pasako zan gure kontrolpian dakaun gune hontan egunero sortze deuna mantendu eta edatzia lortuko bagenu. Gaztetxeak aukera mateigue antolakuntzan bidez, inertziak apurtzeituen oinarriak ezartzeko. Ta horreatik esango deu, behin ta berriz, ez diala gaztetxeak bakarrik, mundu ulertzeko modu bat baizik. Horreatik diatengabe erasotuak eta horreatik daude etengabe arriskuan, gurean ikusi dugun bezala. Baina momentun baten, tokauko zaigu atzera kontua markatzeun erlojori gehatzia.
Incineradora, votas contento al PNV y tu papá te adora, tan contento que hasta te ha comprado un terrenito y a mí me echan de casa porque llega el veranito y otro verano a currar de camarero por 5 euros la hora sin contrato y currando el día entero mientras Don Urkullu, Corleone y su mafia tratan de tapar tramas con su magia. Joder, qué bien nos ha venido el COVID-19, del vertedero no se habla y las hostias nos llueven. Prometéis pistas de pádel en campaña, sois los lameculos de los partidos más fachongos de España. It's a bad night by the zoo, high the zoo. Lamb bad night by the zoo, high the zoo. It's a bad night by the zoo, high the zoo. Lamb bad night by the zoo, high the zoo. Churruca, déjate de parkings, de caravanas. Deja de gastar nuestra pasta con tus cagadas. Deja de convertirte en outs en Beverly Hills, donde alquilar un piso ya te cuesta más de 1000. Los dueños de los pisos vacíos viven lejos. La peña todavía vive en casa de sus viejos. Y entran madrileños en sorteos de viviendas. Cabrones pasan de la chavalada y sus jodiendas. ¿Y dónde estás, Pachelola mentiroso? Metiendo peña en la trena, siente poderoso. Qué contentitos condenáis todos la violencia. Oportunistas en esencia de esta historia en decadencia. Dicen no hay pasta para los sin techo. Cierran el ater, peche y de hecho se gastan el dinero en reformar carreteras. Indetas para diputados y sus caderas. Pero qué bien ha quedado el Torreón. Las paredes blanquitas y los selfies fashion. ¿Qué tal se ve Zarauz desde ahí arriba? Maite Garrastazu, herria que es duastu, eta es du barkatu. Sois la derecha domesticada, todos vuestros chanchullos son una cantada. Ortuzar va como el puto Jesse James con metralleta. Bienvenido a todos al país de la pandereta. Eche bad night by the zoo, waka, hi the zoo.
Egi galantak bota iturraporrek. Bueno, saioa bukatzen juteko, hasiera-hasieran itzemandako sorpresatxoa dator. Ez da beste munduko ezer, eh? Beste gabe, gure ingurukoa galdera bat indi jau. Zer da gaztetxia? Eta hemen datoz erantzun denak. Horrekin emango jau bukaera mairugarren saioai. Bukatu horretikan ordia, gure elkartasun osoa adierazi nahi dio Patxi Ruizei. Eutxi, Patxi, ereduzea. Amnistia osoa, presoak etxea.
Niretzat, gaztetxia da ilusioa pizteun espazio bat.
Putzuzuluk, ez na amestia posible dela erakutzit. Koloretako ametsak ez na nagoenean.
Niretzat, gaztetxia beste gauza asko nartian, aukera bat da. Aukera bat gauza asko inalizateko. Azken finean, aukera zetetako etxe bat.
Amesteko, ikasteko, gozatzeko, mundu osoko jendia ezagutzeko eta inoiz berriro errepikatuko estan leku paregabe bat.
Nire ustez Putzuzulo gaztetxia kasuela bat irakiten da. Bertan egosteia gazte antolakuntza, bertzo eskola, familia bat azken finean eta usai eta zaporeanak ba, arraio irratiken bidez kanporatzea.
Gaztetxia kasko emateu. Borroka horrea eramateko lekua da eta herrientzat iteunekarpena izugarria.
putzuzulo danon etxia da.
Iepa gaxo, ba, bueno, niretzako gaztetxia izan da, ba, ba bueno, turismoa eta por lana bakarrik behiratzeion herri gris batean, ba, oasi moko bat izan da, ez? Kolore eta anistasunez betetako oasi aktibo bat, olaxe definituko nuke.
Neretzat gaztetxia, aske, eroso eta seguru zenetzen naizen toki bada.
Bildu eta antolatzeko aukera eskaintzen gune bat eta azken finean ba, militantziarako erreferentzazko gune bat da neretzat.
Sintoma hon bada neretzat gaztetxia. Oraindik biziri gaudenan seinale.
Uf, ba, bestera batea bizitzia posible gizakela o posible dela ikasietan lekua neretzat gaztetxia. Batez ere babesleko bat.
Neretzat gaztetxia lanketa pila bat aurrera eman alizateko gune oso garrantzitsua da.
Neretzat gaztetxia bizitza ulertzeko da pertsona bezala errealizatzeko beste modu bat izan da eta irakaspen garrantzitsua azkain ba, babesa eman ditena.
Gaztetxia neretzat oasis txiki bat da. Herrian mugimendua sortzen oasis txiki bat.
Gaztetxiak boteretik aparte jarduteko emateguen aukeragatik, nire ustez beti izangoia tresna erabilgarri bat herria, mundua, errotik aldatzeko.
Gaztetxia, eukideten eskola ikonena izan da.
Niretzat putuzulo, amesteko, borrokatzeko, saretzeko, piztutako sua da. Bakoitzak txinparta bana jarrita sortu eta zaindutakoa. Itzaltzen utziko ez teuna.
Ba, gaztetxia niretzat, gauzak aldatuta borrokatzeko grina piztuiten leku bat da.
Beste atzen sortutako,
gaur egun mantentzean,
eta etorkizunean zutik iraungo,
borrokarako sostengoa.